Iejo siltumnīcā ir dzirdama tekoša ūdens skaņa. Ūdens pa caurulēm nepārtraukti plūst no blakus šķūnī izvietotajiem konteineriem uz siltumnīcu un no siltumnīcas nonāk atpakaļ uz konteineriem. Ideja veidot šādu sistēmu ir Edgaram Potašam. Jaunietis studējot vides inženieros savu bakalauru darbu izstrādāja tieši par šo tēmu. Un šobrīd izpētītās un iegūtās zināšanas studiju laikā testa režīmā Edgara vecvecāku laukos tiek īstenotas reāli dzīvē. Jaunietis skaidro, ka savienojot vienā sistēmā zivju un dārziņu audzēšanu, ir jāpanāk dabiska un barības vielām bagāta vide.
Zivis dzīvoja dabīgos procesus, ūdeni bagātina ar dažādām vielām, amoniju un tā tālāk. Un tas ūdens filtrējoties caur keramzītām, caur akmeņiem, šīs te barības vielas atstāja te siltumnīcā. Tad mēs tagad audzējam baktēriju saimi, kas pārstrādās šīs te visas vielas augiem saprotamā veidā un augi sāks tās uzņemt un tādējā attīrīt arī ūdeni. Un tas sanāk kā simbioze zivīm labi un augiem labi.
Lai labāk saprastu, kā sistēma darbojas, Edgars ved uz blakus siltumnīcai esošo šķūni, kur atrodas konteineri ar zivīm.
Te izskatās tā, ka nu, ūdens atnāk uz šo te zemāko konteineru, ar sūkņa palīdzību tiek aizsūtīts atpakaļ uz tiem četriem, un atkal ar gravitāciju viss nāk uz siltumnīcu. Un zivis atrodas šajās te četros iekšā. Mēs šobrīd ielaidām tikai karūsiņas un līņus, jo viņas ir visizturīgākās pret dažādām bioloģiskām svārstībām.
Katra darbība ietekmē kā zivis, tā arī siltumnīcā iestādīto, tāpēc audzējot šādā veidā gala rezultātā tiek panākts ekoloģisks produkts.
Mēs fiziski paši šajā procesā nevaram iejaukties, izņemot barot zivis. Jebkura iejaukšanās pilnībā sagraus ekosistēmu un iznīcinās baktēriju saimi, kas te radīsies un visu pārējo. Un tādējādi mēs nedrīkstam nekā parastā lauksaimniecība. Tas ir miglot vai bagātināt, ja kādi šos te augus, vai arī ārstēt zivis, ja viņām ir kāda slimība. Arī, jo tas pilnīgi uzreiz ietekmē otru pusi.
Edgars jau gadu darbojas kopā ar savu draugu Raivi Rumaku. Abi ir jauni, ambiciozi un nebaidās īstenot šķietami trakas idejas. Savās mājās Kārsavas novadā.
Man ļoti patīk strādāt ar dažādām, ar daudzām trakām idejām. Mēs tā parunājam, es izdomāju, kāpēc ne. Man arī patīk sarežģīti uzdevumi un tas bija tas, laikam, kas to vairāk vadīja izdarīt.
Lai veidotu pirmo izmēģinājumu variantu, bija nepieciešami finanšu līdzekļi. Jaunieši saņēma atbalstu piedaloties vietējās pašvaldības jauno uzņēmēja biznesa ideja konkursā Step Up, stāsta Raivis Rumaks.
Ir tā naudas summa, 2000, kas es uzskatu, ka ir labs sākums. Un par šo naudu mēs iegādājamies siltumnīcu. Tās tvertnes, kurām uzglabājas zivis, tad ļoti daudz aizgāja visādos materiālos. Jo kaut ko vajadzēja, kaut kas nedarīja, vajadzēja pirkt jaunu.
Ar konkursa finansējumu nepietika, tāpēc jauniešiem bija jāiegulda arī savs. Tā kā Latvijā nav šādas pieredzes veidot vienoto audzēšanas sistēmu zivīm un augiem, jauniešiem nākas mācīties no savām kļūdām. Viegli nav, tomēr Edgars un Raivis ir apņēmības pilni virzīties uz priekšu.
Tas bija tāds kā dzinējspēks uz to, ka kaut kas jauns, kaut kas neredzēts. Mēs gribējām tiešām to pamēģināt un sajust to savas ādas, vai to var izdarīt vispār vai nevar. Cilvēki, kas te ir pie mums atnākuši un staigājuši apkārt skatījušies, viņi šokā vienkārši skatās un domā, kā vispār te kaut kas var izaugt. Mums tāds kā mērķis pierādīt, ka tomēr var.
Paralēli šim projektam jauniešiem ir arī savs pamatdarbs. Raivim ir bioloģiskā lauksaimniecība, Edgars strādā par kartogrāfijas inženieri Rēzeknē. Par savas idejas rezultātiem jaunieši cer, ka varēs ko konkrētāk zināt pēc gada. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.